ภาวนาต้องทำนะเรียนแล้วไม่ทำไม่ได้อะไรอ่ะจะได้ความหลงผิดไปสะสมกิเลสมากกว่าเก่าอีกคนเข้าวัดไม่ใช่กิเลสเบาบางถ้าไม่ได้ภาวนายิ่งเข้าวัดกิเลสยิ่งหนามันจะไปดูถูกคนไม่เข้าวัดบ้างอะไรบ้างทีก็นึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีภาวนาไม่เป็นนะนึกว่าฉันเป็นคนดีดีกว่าคนอื่นอะไรที่แท้กิเลสมันไม่ได้กระทบกระเทือนเลยกับการเดินเข้ามาในวัดเนี่ยกิเลสเกี่ยวกระทบกระเทือนเราต้องฝึกตัวเองมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญากิเลสถึงจะกระทบกระเทือนนั่นพังเดินมาเข้าวัดเจอหน้าหลวงพ่ออะไรเงี้ยกิเลสไม่กระเทือนอย่าไปเจอหลวงพ่อเลยเจอพระพุทธเจ้ากิเลสก็ไม่กลัวไม่งั้นคนเจอพระพุทธเจ้าคงบรรลุมรรคผลไปหมดคงไม่มีคนแบบเทวทัตกับเพื่อนๆจะลูกศิษย์การที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือที่ครูบาอาจารย์สอนนะมันคือการเรียนปริยัตินะต้องรู้เรื่องก่อนคือการเรียนปริยัติเพื่อจะรู้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติไปเพื่ออะไรจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยปฏิบัติแล้วมีผลยังไงที่จะเรียนสิ่งเหล่านี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านจะชี้เป้าแล้วในภาคการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยมันมีองค์มรรคอยู่สามตัวอันหนึ่งคือสัมมาวายามะเป็นการชี้เป้าว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อลดละกิเลสนะเพื่อเจริญกุศลนะสัมมาวายามะเพียรละอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะเพียรพัฒนากุศลที่เกิดแล้วให้งอกงามไพบูลย์ขึ้นนั่นเรามีเป้าหมายสู้กับกิเลสเราเองไม่ได้สู้กับใครหรอกนะแล้วเครื่องมือสองตัวที่จะมาสู้กับกิเลสตัวเองคือพัฒนาสัมมาสติขึ้นมากับพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาสองตัวนี้เองสัมมาสติก็คือสติปัฏฐานสัมมาสติไม่ใช่สติธรรมดาแต่เป็นสติปัฏฐานคือสติที่ระลึกรู้รูปรู้นามไม่ใช่สติเลื่อนเลื่อนลอยลอยแต่ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเวลาอ่านก็ต้องดูให้ดีพระพุทธเจ้าท่านผสมเรื่องการทำสมถะลงไปบางส่วนนะมีเรื่องของการทำสมถะบางส่วนอย่างการพิจารณานะในท่อนหลังๆนะของกายานุปัสสนาเนี่ยช่วงท้ายๆนะมันจะเป็นเรื่องของพิจารณาเรื่องอาหารเรื่องอสุภะเรื่องอะไรพวกนี้นะเรื่องอะไรปฏิกูลพวกนั้นเป็นสมถะแล้วในจิตตานุปัสสนาเนี่ยก็ยังมีสมถะปนมีจิตบางชนิดเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้แล้วในกายานุปัสสนาเนี่ยนะมีบางอันใช้ทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเพราะงั้นไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐานแล้วจะเป็นวิปัสสนาทั้งหมดมันจะมีสมถะปนอยู่ด้วยทำไมถ้าเอาไปปนกันเพราะว่าบางคนนะมันมีสมถะนะอยู่ๆไปเจริญวิปัสสนาเลยมันทำไม่ได้ต้องมีสมถะปนอยู่งั้นอารมณ์ในสติปัฏฐานสูตรนะอารมณ์ในมหาสติปัฏฐานสูตรบางอารมณ์เป็นอารมณ์รูปนามแท้ๆอย่างการดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อะไรเนี่ยเป็นนามธรรมแท้ๆหรือการรู้อิริยาบถสี่นะการรู้ความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเรียกสัมปชัญญะอะไรนะ แล้วก็อนาปานสติเนี่ยทำวิปัสสนาได้แต่มันพร้อมจะพลิกเป็นสมถะอนาปานสติมันเป็นสมถะได้มีพลิกจิตตานุปัสสนาจะมีจิตบางดวงเอาไว้ทำสมถะมีจิตที่เพ่งความว่างความไม่มีอะไรสองตัวนี้จะใช้ทำสมถะดังนั้นเวลาเราภาวนาแล้วเราเพ่งใส่ความว่างได้สมถะหลวงพ่อถึงจำชี้จำชัยพวกเราให้แยกให้ออกว่าตอนนี้ทำสมถะหรือวิปัสสนาอยู่อย่างบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสสนาไปดูท้องพองดูท้องยุบยกเท้ายั่งเท้ารู้หมดเลยแล้วบอกว่านี่วิปัสสนานี่ไม่ใช่วิปัสสนารู้ท้องพองท้องยุบคือการรู้รูปการเห็นรูปการเพ่งรูปใช้รูปเป็นอารมณ์ก็คืออารมณูปนิชฌานได้สมาธิขึ้นมายกเท้ายั่งเท้าเราเพ่งอยู่ที่เท้านะเป็นอารมณูปนิชฌานใช้เท้าเป็นอารมณ์กรรมฐานก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจะต้องมีสัญญาตัวสัญญาเนี่ยคนไม่เข้าใจแล้วไปดูถูกสัญญาต้องมีสัญญาหมายรู้ถูกถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามปัญญาถึงจะเกิดนะอย่างเรารู้สึกร่างกายอยู่เฉยๆเนี่ยขยับแล้วรู้สึกนะนี่สมถะนะได้แต่ความสงบเฉยๆแต่ถ้ามีการหมายรู้ลงไปว่าตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คิดนะคิดเรียกว่าวิตกสัญญาเป็นความหมายรู้ภาษาไทยไม่รู้จะสื่อยังไงระหว่างคิดกับหมายรู้จะแยกยังไงคิดเนี่ยเป็นการจินตนาการนะมโนจินตนาการเอาเองถูกหรือผิดไม่รู้นะการหมายรู้เนี่ยถ้าหมายรู้ถูกนะการหมายรู้เนี่ยเป็นมุมมองของจิตจิตจะมองอย่างจะมองรูปในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมีมุมมองนะหรือจิตจะมองจิตมองเจตสิกนะเวทนาความสุขความทุกข์สังขารความดีความชั่วอะไรเนี่ยหรือมองตัวจิตเองตัววิญญาณที่เกิดดับทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้มองเฉพาะตัวจิตหรือตัวเจตสิกความสุขความทุกข์ถ้าดูตัวความสุขความทุกข์นะเป็นสมถะนะหรือคิดว่าตอนนี้สุขหรือคิดว่าตอนนี้ทุกข์อันนี้เป็นการคิดเอาถ้าจะมีสัญญาหมายรู้ก็หมายถึงว่าเวลามีความสุขเกิดขึ้นแทนที่จะไปมองในมุมอื่นนะก็มองดิความสุขมันไม่เที่ยงเนี่ยความสุขมันบังคับไม่ได้เนี่ยหมายรู้ลงไปในมุมแบบนี้เป็นมุมมองของจิตพาจิตให้มองในมุมที่ถูกไม่ใช่พาจิตคิดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วรูปนามขันธ์ห้านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วเราต่างหากที่หมายรู้ผิดเรามีสัญญาวิปลาสอย่างร่างกายเราเนี่ยของไม่สวยไม่งามนะเราว่าสวยว่างามหรือจริงๆเราเห็นไส้เดือนรู้สึกไม่สวยไม่งามไหมหรือเห็นตุ๊กแกอยากรูปไล้ไหมบางคนชอบนะมันยกตัวอย่างตุ๊กแกก็ยากอย่างเห็นไส้เดือนกิ้งกือบางคนก็จับเฉยๆอย่างคนส่วนใหญ่อย่างพวกเราชาวเมืองเนี่ยเห็นไส้เดือนไม่อยากจับไงไม่ออกเรื่องไส้เดือนเนี่ยเราหมายรู้นะว่าไส้เดือนเนี้ยสกปรกนะไม่น่าจับอันนี้หมายรู้ผิดนะหมายรู้ผิดจริงๆมันก็เสมอกับเราหมายรู้ว่าเนี้ยร่างกายเราเนี้ยสวยงามร่างกายไส้เดือนไม่สวยไม่งามมันก็ธาตุเหมือนกันนะมันก็เป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าข้างตัวเองเวลาหมายรู้ตัวเองก็ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้สวยสะอาดนะไม่ได้มองอย่างร่างกายเนี้ย เราหมายรู้ว่ามันสวยมันงามในความเป็นจริงแล้วไม่ได้สวยไม่งามร่างกายเนี่ยพระอรหันต์ท่านมองนะบอกเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเป็นถุงจะเป็นถุงหนังใบหนึ่งภายในเนี่ยบรรจุด้วยของไม่สะอาดเต็มไปด้วยของโสโครกแล้วถุงหนังใบนี้ไม่ใช่ถุงหนังวิเศษเป็นถุงหนังรั่วด้วยมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดเนี่ยท่านจะมองอย่างนี้เรียกว่าหมายรู้ถูกนะแต่พวกเราก็หมายรู้ผิดว่าเราสวยเรางามอะไรเงี้ยหรือหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงแต่เรารู้สึกว่าเที่ยงขนาดนี้เราจะรู้สึกไหมว่าเรากำลังจะตายไม่รู้สึกถ้าจะมีการตายเกิดขึ้นน่าจะเป็นคนอื่นส่วนเราไม่ตายนะหรือเราหมายรู้ว่ามีตัวตนถาวรอย่างนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราคนนี้กับเราในอนาคตก็คนเดิมนะถ้าอาการหนักหน่อยก็เราไม่ชาติก่อนกับเราไม่ชาตินี้เราชาตินี้กับเราชาติหน้าก็คนเดิมอันนี้เป็นการหมายรู้ผิดนะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยเราหมายรู้ผิดอยู่แล้วปุถุชนนะนี่เราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาเรามาเจริญสติปัฏฐานเรามาดูกายเรามาดูจิตใจนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเราหมายรู้ลงไปด้วยพยายามมองในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้เวลารู้สึกร่างกายมองในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้สุขหรือทุกข์ลองดูซินั่งนิ่งๆหายใจเข้าไปเรื่อยๆสุขหรือทุกข์หายใจเนี่ยเร็วนะแสดงได้เร็วหายใจเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์ละเอาหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ทุกข์ละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้กายที่หายใจอยู่เราจะรู้เลยเราหายใจเพื่อแก้ทุกข์กายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างนี้เป็นการหัดมองหัดหมายรู้นะหมายรู้ถูกหมายรู้ทุกข์ดูตัวทุกข์หรือเราหายใจเข้าเราหายใจออกอยู่เนี้ยเราเห็นธาตุมันไหลเข้าธาตุมันไหลเข้าไปธาตุมันไหลออกมานะหายใจเข้าหายใจออกนะธาตุมันไหลเข้าไหลออกนะดูลงมาเรื่อยๆร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้เริ่มต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์แล้วก็มาได้อาหารได้น้ำได้อากาศนะของโลกสมบัติของโลกเราก็คิดตู่ว่าเนี่ยตัวเราของเรานะค่อยๆมองค่อยๆดูไปนะทีแรกบางทีก็เจือความคิดลงไปยังไม่ชำนาญแต่ถ้าจิตมันชำนาญในการเจริญปัญญาแล้วมันจะหมายรู้เอามันจะไม่คิดเอานะมันจะเป็นมุมมองของจิตจิตรู้จักมองในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องค่อยๆสอนต้องค่อยๆฝึกมันนะแล้วปัญญามันถึงจะเกิดการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะเป็นไปเพื่อความมีสติคือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจขั้นตอนที่สองทำให้เกิดปัญญาอาศัยสัญญาการหมายรู้ที่ถูกต้องด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะเข้าใจความเป็นจริงอย่างเห็นอยู่ร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆไม่ต้องหายใจออกหายใจเข้าก็ได้อย่างนั่งอยู่อย่างเงี้ยเราต้องขยับตัวไหมตอนนั่งเราขยับอยู่ตลอดนะเดี๋ยวก็บิดซ้ายบิดขวาทำไมต้องบิดอ่ะก็ว่ามันทุกข์ความจริงก็คือความทุกข์มันมีอยู่ตลอดเลยนะแต่มันถูกปิดบังด้วยความเคลื่อนไหวนะความทุกข์ในกายเนี้ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันถูกปิดบังด้วยการเคลื่อนไหวของเราเองอย่างเราหายใจเข้าแล้วทุกข์เราก็หายใจออกนะเราก็เคลื่อนไหวหายใจออกแล้วทุกข์เราก็หายใจเข้าอันนี้ก็เคลื่อนไหวนั่งอยู่นะแล้วก็ทุกข์เราก็ขยับไปขยับมาขยับมากๆหรือยังนอนอยู่นะนึกว่ามีความสุขนอนไปนอนมาก็ทุกข์เมื่อยฟิกซ้ายฟิกขวา พลิกไปพลิกมาทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินนะนอนตลอดวันก็ปวดเมื่อยทนไม่ไหวถูกความทุกข์บีบคั้นนะกระทั่งนอนก็นอนไม่ได้เนี่ยความทุกข์มันตามบีบคั้นอยู่นั่นเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะแล้วก็เราก็มองในมุมว่าโอ้กายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่อย่างนี้เรียกว่ามีสัญญาไปหมายรู้ถูกนะหรือมองในมุมที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมโลกมาใช้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สมบัติของเราอย่างนี้มองในมุมของอนัตตาเป็นมุมมองหรือเวลาดูจิตดูใจนะเราจะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้เร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้หัดมองไปไม่ใช่มีความสุขแล้วก็หลงปลื้มเพลิดเพลินไปอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาเพราะไม่มีสัญญาไปหมายรู้ถูกถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมีสติรู้ว่ามีความสุขนะแล้วก็มองลงไปเรื่อยๆหมายรู้ลงไปเรื่อยๆโอ้มันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มันไม่สุขตอนนี้มันสุขนะตอนนี้มันสุขประเดี๋ยวมันไม่สุขเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เที่ยงเนี่ยมองอย่างนี้เรียกว่าหมายรู้ถูกหรือมองว่าเอ๊ะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราสั่งไม่ได้ความสุขจะเกิดหรือความทุกข์จะเกิดสั่งไม่ได้ความสุขจะดับหรือความทุกข์จะดับก็สั่งไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเราจะมองถ้ารูปธรรมนะตัวที่เด่นก็คือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาถ้านามธรรมเนี่ยตัวที่เด่นเนี่ยคืออนิจจังกับอนัตตาจะมีตัวที่เด่นดูง่ายใจของเราเนี่ยกลับกรอกจะดูร่างกายให้เป็นอนิจจังดูยากนะร่างกายมันอายุยืนกว่าจิตจิตเกิดดับรวดเร็วร่างกายเกิดดับช้าเพราะฉะนั้นจะดูอนิจจังเนี่ยดูยากกว่าจิตดูจิตจะเห็นอนิจจังง่ายนี่เรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานนะคือตัวสัมมาสติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เดินสติแล้วก็มีองค์ธรรมคือสติอย่างเดียวสติปัฏฐานทำไปเพื่อความมีสติก็ทำไปเพื่อความมีปัญญานี่ตอนที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมันมีองค์ธรรมที่สำคัญอีกตัวคือสัมมาสมาธิตัวเนี้ยที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกท่านจะสอนพุทโธพุทโธส่วนใหญ่วัดป่าจะให้พุทโธพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวจิตนั่นเองที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นถ้าพุทโธเป็นนะถ้าพุทโธแล้วเราจะรู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบเฉยๆอันนั้นได้แค่สมถะนี่สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนพุทโธนี่มันจะขึ้นถึงไปทำวิปัสสนาได้พัฒนาเครื่องมือคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราได้สมาธิชนิดนี้จิตมีสมาธิชนิดนี้ทรงตัวขึ้นมาก็จะไปเดินปัญญาได้ถ้าไม่งั้นจะไม่เดินปัญญาวิธีฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องต้องรู้ก่อนสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบอย่าแปลมักง่ายสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบถ้าแปลสมาธิว่าสงบนะมักง่ายเกินไปช่วยนะสมาธิจริงๆคือความตั้งมั่นของจิตคือความตั้งมั่นนะลักษณะที่ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิสิ่งที่ตรงข้ามกับความตั้งมั่นคือความไม่ตั้งมั่นความโคลงเคลงคลอนแคลนงอนแง่นอย่างใจเราเนี่ยใจตั้งมั่นใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆนะใจไม่ตั้งมั่นก็คือใจที่ไหลฉลับซ้ายฉลับขวาเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายใจมันแสบสายวุ่นวายอย่างนั้นเนี่ยใจไม่ตั้งมั่นเราสั่งให้ใจตั้งมั่นไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะจิตเองเป็นอนัตตาสั่งให้เป็นไปตามใจอยากไม่ได้ยังอยู่ๆแล้วจะสั่งให้ตั้งมั่นไม่ตั้งหรอกนะอาศัยอะไรอาศัยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วมีสติคอยรู้เท่าทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปมันไหลไปอย่างเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเราบริกรรมพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธเพื่อเตือนตัวเองให้รู้สึกตัวไม่ใช่พุทโธให้สงบพุทโธพุทโธใจหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธนะ ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันจะลืมพุทโธเราก็รีบรู้ไวๆเข้าเฮ้ยลืมพุทโธไปแล้วเนี่ยหลงไปแล้วนะต่อมาก็มาพุทโธอีกอย่าไปดึงจิตคืนนะเวลาจิตหลงไปแล้วทิ้งเลยจิตดวงนั้นไม่เอาคืนแล้วจิตชั่วๆไม่เอานะไปหวงอะไรมันจิตมีนับไม่ถ้วนทิ้งมันไปเลยที่พวกเราภาวนาแล้วไม่ได้ผลนะเพราะเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวตอนนี้จิตเราหนีไปคิดแล้วเราจะไปดึงคืนหรือจิตไปหลงไปตรงโน้นตรงนี้จะไปเอาคืนมันจะอึดอัดเป็นแน่นเพราะตอนนั้นโลภะเกิดโลภะมันเกิดแล้วก็มันไม่ได้อย่างใจโทสะมันแทรกงั้นเวลาจิตมันหลงไปเราพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันหลงไปนะแค่รู้ว่าจิตหลงไปจิตรู้มันจะเกิดขึ้นเองมันเกิดได้เองนะตัวจิตผู้รู้มันเกิดเมื่อสติไปรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปเพราะมันตรงข้ามกันเหมือนเรามีเหรียญมีด้านหัวด้านก้อยหรือมีช้อยที่ต้องเลือกถูกกับผิดข้อคำตอบนะถ้าเราเขียนถูกลงไปแล้วอาจารย์เขาไม่ให้คะแนนก็แสดงว่าผิดนั่นแหละนะเราเขียนว่าผิดนะอาจารย์เขาให้คะแนนก็แสดงว่าอันนี้ผิดจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันแค่นี้เองนะเมื่อไหร่ภาวนาไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกแหละก็แค่นั้นแหละไม่ต้องคิดมากว่าทำยังไงจะถูกนะอย่าผิดก็พอแล้วสิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอไปหลงไปกับบังคับตัวเองเอาไว้นะงั้นถ้าไม่ผิดสองอันนี้ก็ถูกแล้วล่ะนะรู้จักเผลอไปไหมรู้จักไหมตอนไปปล่อยปูเมื่อวานไปปล่อยปูกันใช่ไหมเผลอไหมสารภาพมาอย่านึกว่าไม่รู้นะมองหน้าก็รู้แล้ว ใครรู้สึกสนุกบ้างเมื่อวานพวกปล่อยปูไม่ได้มาเลยวันนี้มีไหมไม่กล้ายกกันหลับหลับรอๆตอนนั้นมีสติหรือว่าขาดสติฝึกตัวเองนะฝึกเรื่อยๆให้มีสติไปเรื่อยๆบ่อยๆอย่างขนาดนี้หลวงพ่อไปเล่นงานพวกจับปูพวกไม่ได้จับปูอะหลงละรู้สึกไหมเพลิดเพลินว่าสบายแล้วหลวงพ่อไม่ว่าเราแล้วนะเพลิดเพลินแม้ใจเราพร้อมจะหนีนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้นะขยับไม้ขยับมืออะไรก็ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะไหลไปก็คือจิตมันหลงนั่นแหละทำบ่อยๆแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นตรงที่รู้ว่าจิตไหลตรงนั้นแหละสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่รู้ว่าจิตไหลไปขณะนั้นสมาธิเกิดขึ้นแต่จะรู้ทีละขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิค่อยๆฝึกไปจะไปสมาธิมันดีขึ้นแล้วก็ไปพัฒนาไปอุปจาระไปอัปปนาแต่ไม่จำเป็นต้องถึงอัปปนานะภาวนานะอุปจารสมาธิก็ทำวิปัสสนาได้แล้วนะการที่เรารู้สึกตัวเป็นขณะขณะนั้นนะเราทำวิปัสสนาได้แล้วเราจะเห็นเลยจิตไหลไปเรารู้สึกจิตก็ตั้งมั่นรู้สึกอยู่ชั่วคราวก็ไหลอีกนี่แสดงอะไรแสดงความไม่เที่ยงหรือเรามองในมุมอีกมุมหนึ่งนะเราพุทโธพุทโธอยู่จิตตั้งมั่นนะทั้งที่พุทโธอยู่นะจิตหลงไปเราไม่ได้อยากให้หลงเลยมันหลงได้เองตรงที่เห็นมันหลงได้เองเนี่ยเห็นอนัตตานะเงินที่หลวงพ่อทำกรรมฐานนะหลวงพ่อไม่ทำอะไรมากหรอกหลวงพ่อดูจิตขยับแล้วรู้จิตขยับแล้วรู้แต่พอฝึกชำนาญมันไม่ได้ขยับไปไกลมันไหวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดเดียวแค่นี้เองเราก็จะเห็นเลยจิตนี้เกิดดับตลอดเวลานะง่ายๆตอนแรกก็ฝึกหยาบๆก่อนยังไม่ต้องเห็นจิตขยับคุกคิกคุกคิกหรอกยังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นก็ดูเท่าที่เห็นจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกให้ได้ให้ชำนาญแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีเกิดขึ้นอันนี้เป็นการสร้างสมาธินะแบบสมาธิคณิกะสมาธิสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานถ้าคนได้ฌานหลวงพ่อจะสอนอีกแบบหนึ่ง คนสมาธิเก่งๆสอนไปอีกแบบหนึ่งสอนให้ทำสมถะจริงๆเลยนะจนกระทั่งจิตเข้าอัปปนาสมาธิจากอัปปนาสมาธิในปฐมฌานจิตยังมีวิตกยังตรึกในอารมณ์กรรมฐานในปฏิภาคนิมิตยังตรองยังเคล้าเคลียอยู่กับปฏิภาคนิมิตอะไรเงี้ยรู้ทันตรงนี้ลงไปจิตวางปฏิภาคทวนกระแสเข้าหาจิตในฌานที่สองเนี่ยตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวผู้รู้ในอัปปนาสมาธิแล้วต่อไปพอชำนาญเนี่ยจิตถอยออกจากอัปปนามานะอยู่ในระดับอุปจาระระดับที่ยังอาศัยปฏิภาคนิมิตแสงสว่างอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยเป็นระดับอุปจาระนะเห็นไหมผู้นี้ไม่รู้เรื่องเอาเท่าที่รู้เถอะนะอย่าฝืนเลยนะถ้าสำนวนเขาบอกอย่าฝืนสังขารเลยลุงนะเอาเท่าที่ทำได้ทำได้คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ทำสมาธิอยู่สองสามคนเองมีไม่มากหรอกยุคเรานะมีไม่มากนอกนั้นก็เดินด้วยปัญญานำสมาธิน้อยคนที่จะใช้สมาธินำปัญญาแล้วก็น้อยคนนะน้อยมากไปอีกที่ใช้ปัญญากับสมาธิควบกันหายใจรู้สึกหายใจแล้วก็คอยรู้เท่าทันใจตัวเองลองดูสักนาทีหนึ่งซิแล้วก็นับว่าหลงได้กี่ครั้งจิตไหลไปกี่รอบหนึ่งนาทีอ้าวพอใครไม่ไหลเลยยกมือซิใครไม่ไหลไปเลยยกมือถ้าไม่ไหลไปเลยแสดงว่าเพ่งอยู่นะเพ่งเอาไว้ไม่เคลื่อนเลยเพ่งใครไหลหนึ่งถึงห้ายกมือซิใครไหลเกินห้าใครไหลเกินสิบขอดูหน้าหน่อยพวกไหลเกินสิบมีสองพวกนะพวกฟุ้งซ่านแหลกลานกับพวกสติว่องไวฟุ้งซ่านแล้วก็สติมันเร็วนะใจมันฟุ้งนั่นสติมันเร็วเห็นที่จริงแล้วนับนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนจิตนี่รวดเร็วมากยิ่งเราเห็นมันไหลได้มากเท่าไหร่นะมันแสดงว่าเราเห็นความเกิดดับได้มากตอนนั้นมันเกิดดับคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะไปหัดนะไปหัดไม่งั้นก็ได้แต่เรียนปริยัติสู้กิเลสไม่ได้หรอกกิเลสไม่กลัวปริยัติเหมือนเชื้อโรคไม่กลัวตำรายาเชื้อโรคมันกลัวยานะเชื้อโรคไม่กลัวตำรายากิเลสก็ไม่กลัวคัมภีร์กิเลสกลัวสติสมาธิปัญญาต้องฝึกขึ้นมาไปกินข้าวไประหว่างกินข้าวก็ดูไปด้วยกิเลสเกิดกี่ครั้งไม่ใช่หลงกี่ครั้งนะอันนี้ให้หยาบหน่อยเอากิเลสเกิดกี่ครั้งถ้าหลงกี่ครั้งคงไม่ได้กินข้าวอ่ะนิมนต์นะครับ